galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa maalin Isniin ah, bisha Juun ee sanadka 2022-kana waa 7:20. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA-na waxaa idinla socodsiinaysa Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah faahfaahinta qarax maanta ka dhacay gobolka Hiiraan oo ay wariyayaal ku dhaawacmeen.
Saakay abaarihii 2 saac iyo bar subaxnimo ayaa deegaanka Bacda degmada Matabaan hoos yimaada, qiyaas ahaana u jira 12 kilomitir, ayaa haddii alla ku ruray waxaa ka dhacay weerar laba geesooda. Bara saafka gobolka haddii alla ku ruray ciidan uu hogaaminayo oo luga ayaa waxa ay ka galeen dhanka waqooyi qoraxsimaad.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan Puntland oo doorashada qof iyo cod gaarsiinaysa gobolka Mudug.
Waxaan gobolka Mudug u soo gaaray safar shaqo. Safarkayga wuxuu daaran yahay 3 arrimood. Tan koowaad oo ah inaan bilowga wacyigelinta wejiga labaad ee doorashooyinka qof iyo cod ee soo gaarsiino gobolka Mudug. Hadda wixii ka dambeeya si xawli u socon doona.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. Maamulka gobolka Zamfara ee dalka Nigeria ayaa sheegay in ay bilaabi doonaan bixinta shatiga hubka ee dadka deegaanka. Talaabada naadirka ah ayaa u ogolaan doonta shaqsiyaadka inay qaataan qoriyo si ay isaga difaacaan dableyda iyo fallaagada gobolka dhibka badan ee galbeedka Afrika. Kooxaha hubaysan ee dhaca iyo afduubka geysta ayaa ku badan deegaanadaasi. Dabley hubaysan ayaa goor dhaweyd waxa ay 3 qof ku dileen, ku dhowaad 4 kalena ka afduubtay 2 kaniisadood oo ku yaala magaalada Kaduna. Ciidamada dalka Nigeria ayaa waxay la halgamayaan weeraro rabshado wata iyo dagaal 10 sano ah oo ka dhana fallaagada Islaamiyiinta ay halkaasi ka howlgala. Ibrahim Durasa oo ah gudoomiyaha warfaafinta ee Zamafara ayaa bayaan u soo saaray waxa uu ku sheegay in 500 oo shati loo qaybin doono dadka u qalma in kuwaas oo markaasi haddii ay doonayaan inay helaan qoryo si ay isaga difaacaan dableyda hubaysan. Mareykanka ayaa Isniinta waxa uu ku dhawaaqay cunuqabateyn cusub isaga iyo wadamada kale ee G7 inay ku soo rogaan dalka Ruushka si ay uga jawaabaan dagaalka uu ka wada dalka Ukraine oo ay ku jiraan tallaabooyinka looga jarayo Ruushka agabka iyo adeegyada ay u baahan yihiin ee waxyaabaha warshadaha iyo teknolojiyada Ruushka. Aqalka cad ayaa sheegay in Mareykanka uu bixin doono $7.5 bilyan oo dollar, taas oo qayb ka ah dadaalka G7 ee lagu caawinayo dalka Ukraine si ay u daboosho baahideeda miisaaniyadeed ee muddada gaaban iyo in dowladuhu ay sameeyaan ballanqaad amni oo aan horey loo arag, sida hadalka loo dhigay oo muddo dheera, si ay Ukraine u hesho dhaqaale, taageero bini'aadminimo, mid ciidan iyo sidoo kale mid diblomaasiyadeed inta ay qaadanayso. Ku dhawaaqistan ayaa timid iyadoo hogaamiyaasha G7 ay ku kulmeen dalka Jarmalka, halkaas oo ay ku sugayeen khudbad uu jeedinayo madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski. Cunuqabateynta dheeraadka ah ee Mareykanku saaray waxaa ka mid ah xanibaado lagu soo rogay shirkadaha difaaca ee dowladda Ruushku leedahay iyo hay-adaha cilmi baarista difaaca, xadidaya awoodda Ruushku u leeyahay in ay dib u buuxiyaan qalabkii ay ku waayeen dagaalka, iyo mamnuucidda dahabka la soo geliyo dalka Mareykanka. Dalka Sri Lanka ayaa waxaa ka dhamaaday shidaalkii sida lagu sheegay warbixin Isniintan lagu daabacay wargeyska Daily Mirror ee dalkaasi ka soo baxa 1,000 tan oo batroolka ah iyo 7,500 tan oo naafta ah oo uu haysto. Dalkaasi kuma filan doonto maalin, sida uu sheegay wargeyska isagoo soo xiganaya ila qarsoodi ah oo ka tirsan ururka shaqaalaha ee Ceylon Petroleum Corporation, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xigtay sarkaal sare oo dawladda ka tirsan xaddi shalay dalka 22 milyan oo qof ka kooban ayaa hoos waxa ugu dhacay 15,000 oo tan oo shidaal iyo naafta ah si ay u sii wataan adeegyada muhiimka ah maalmaha soo socda iyadoo aan la helin wax shidaal ah. Ayuu wargeysku waxa uu sheegay in dalka Sri Lanka ay si buuxda u istaagi doonaan adeegyada todobaadkan iyadoo xitaa gaadiidka dadweynuhuna ay joogsan doonaan. Aan ku bilownay laba qof ayaa ku dhintay, saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax miino oo ka dhacay gobolka Hiiraan xilli ay ciidamada dawladdu hawlgal ka sameynayeen waaxiga degmada Mataban. Saddexda dhaawacantay waxaa ka mid ah laba wariye oo ka shaqeynayay warbaahinta maamul goboleedka Hirshabeelle. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane.
Inta la xaqiijiyay laba qof ayaa ku dhimatay, saddex kalena waa ay ku dhaawacantay kadib markii qarax miino uu qabsaday gaari ay la socdeen wariyaal ka tirsan raadiyaha iyo TV-ga Hirshabeelle. Qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow deegaanka Qabno ee duleedka degmada Mataban. Wariyaasha qaraxa ku dhaawacmay oo lagu kala magacaabo Khaalid Ilkacase iyo Cabdikariin Shabeello ayaa xaaladooda caafimaad waxaa lagula tacaalayaa cisbitaalka Sterling ee degmada Gurceel. Xaaladda wariyaasha iyo sida uu weerarku ku dhacay waxaa V O A uga waramay Maxamed Warsame Xirsi, gudoomiyihii hore ee degmada Mataban.
Saakay abaarihii 2 iyo bar subaxnimo ayaa deegaanka bacda degmada Mataban hoos yimaada, qiyaas ahaan u jira 12 kilomitir. ayaa haddii alla ku ruray waxaa ka dhacay weerar laba geesooda bara saafka gobolka. Haddii alla ku ruray ciidan uu hogaaminayo oo luga ayaa waxa ay ka galeen dhanka waqooyi qoraxsimaad. ciidamo kaleeto haddii alla ku ruuyahay gorgor iyo kuwo kaleeto isla socdaan waxay ka galeen dhankan Mataban. Kuwii Mataban kuwa wariyaala la socday haddii alla ku ruuyahay ciidankii Cali Jeyta ah oo ayagu baabuur watay qolaas Cali Jeyta ayagoo lugay ahaayeen, yaa rag wariyaala baabuur meena kala kacday nooha ah. Markii baabuurtii baakin la wada geliya gaarigan dhinac u leexday, meena ayaa la kacday, laba nin meeshaas ayay ku qurweyday, saddexna dhaawac ayaa waxaa loo cararay isbitaalka weyn ee Qureceel. Labadii dhimashada aheyd waxaa lagu aasayaa hadda degmada Mataban. Deegaankii bacdana waxaa ku sugan haddii alla kuriya ciidan haddii alla kuriya uu ku jiro barasaabkii gobolka.
ciidamada dowladda oo kaashanaya maleeshiya deegaanka ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxay dhaqdhaqaaq ciidan ka wadeen deegaano hoostaga degmada Mataban oo dhowr bilood ka hor ay fariisin ka dhigteen kooxda Al-Shabaab. Haddaba waa sidee xaaladda deegaanka, gaar ahaan inta u dhexeysa Mataban iyo Beledweyne? Waa kan mar kale Maxamed Warsame Xirsi.
deegaanka bacda wax dagaala inaba leekaatee oo iska caabina kama ayna hor imaan markii laga reebo qaraxaas baabuurkaas haddii alla ku ruuyahay wiilasho ay saarnaayeen oo la kacay. qaraxaas ayaga halakeeyey ma ahane walaalaha, intii dhimatana allah u naxariiso, intii noolna allah caafiyo. qaraxaas unbaa haddii alla ku ruuyahay wax la sheegi karo meeshaas ka dhacay, wax iska caabina inaba leekaatee kama dhicin meeshaas. deegaanka haddii alla ku ruuyahay degmada Mataban iyo Beledweyne waa ay isku furan yihiin, qiyaas ahaanna 75 kilomitir ayay isku jiraan. Kalabayr iyo Mataban kilomitir ahaan markii la yiraa waa 50 kilomitir. deegaankeena hadda aad iyo aad ayuu u xasilo yahay.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A.
sanadkii hore ay ahayd markii maamul goboleedka Puntland ay doorasho qof iyo cod ah ka hirgeliyeen saddex degmo ee kala ah Eyl, Ufayn iyo Qardho. Cabdirasaaq Axmed Siciid oo ah gudoomiyaha guddiga doorashada ee maamul goboleedka Puntland iyo xubno ka tirsan guddigaasi ayaa waxay ka hadleen sidii qabashada doorashada qof iyo cod ah sidoo kale looga hirgelin lahaa gobolka Mudug. waxaa magaalada Gaalkacyo ugu waramay wariyaha V O A da Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Fioa mahadsan tahay walaal. Waxaan gobolka Mudug usoo gaaray safar shaqo. Safarkayga wuxuu daaranyahay saddex arrimood. Tan koowaad oo ah inaan bilowga wacyigelinta wejiga labaad ee doorashooyinka qof iyo cod ee soo gaarsiino gobolka Mudug oo hadda wixii ka dambeeya si xawli u socon doona. Tan labaadna waxa weeye inaan maaragtay la tashi bulsho iyo aragtiyaha dadka dhageysano, la tashiyo bulshana samayno sida maamulka, bulshada qeybaheeda kala duwan. Tan saddexaadna wax ugu ururin ama qiimeyn aan mar walba samayno marka weji ka mid a doorashada la gelayo oo maaragtay ku saabsan xaaladaha iyo habka u diyaarsanaanta caqabaadka jiri kara si aan ugu tashanno. marka kulamada iyo shirarka aan ku jiray maanta iyo maalmi la soo dhaafayba waan digmooyin qaar soo marayba arrimahaas bay ku saabsan yihiin waana kuwa gobollada oo dhan laga sameeyay
gobolka mudug degmooyinkiisa aad bay u kala fog yihiin baaxadda marka ay noqoto dhulka dadka ku dhaqanna aad bay u fara badan yihiin saddexdii degmee hore waxay ahaayeen tijaabo laga soo sameeyey oo guddiga doorashadu ay sameeyeen ma u diyaarsan tihiin baaxadda iyo tirada dadka ku dhaqan gobolka mudug
aad iyo aad baan ugu diyaarsanahay gobolka mudug facebook guddigu ku leeyahay si joogta u shaqeeya domiya heer gobol baan ku leenahay xafiisyo heer degmo oo la furayaa jira qiimeyno iyo maaragtay daraasaad laga sameeyey baa jira oo ku saabsan tirada qiyaas seejo ay lahaan karto iyo qiyaas population ed intaba waan haysanaa u diyaarsanaanta iyaduna aad bay u heer sareysa doorashooyinkii la qabtay doorashooyin tijaaba ama waxaan doorashooyin lasoo hormariyey laakiin loogu talagalay in khibrad laga barto doorashada maadaama markii ugu horreysay ay tahay dhanka bulshada qaabka ay doorashada ula macaamilayso qaabkay u qabanayaan iyo dhanka farsamada guddigu uu fulinayo maxaa soo bixi kara kor istaag fiican baana lagu sameeyey dhammaan hadda maaragtay gobollada oo dhan mudug keliya maahe na waa u diyaarsanaa inaan qabano doorashada haddii ilaahdan ka dhow
gaalkacyo iyo degmooyinka kale ee gobolka mudug dad badanaa ku dhaqan haddana dadku ma ahayn dad doorasho qof iyo cod horay usoo galay wacyiga bulshada sida kor loogu qaadi karaa si ay ugu diyaar garoobaan doorasho qof iyo coda
aada baad ugu mahadsan tahay su-aasha runti waa su-aal aada muhiima waxaa loogu qaadi karaa waa arrimahaan hadda usoconabay ka mid tahay tiirarka ugu waaweyn noocyo kala duwan oo wacyigelina baa la samaynayaa oo ay ka mid tahay in sidan oo kale dadka la hor fariisto oo wax laysdhaafsado qaabka doorashadana loo sheego waxaa ka mid a warbaahinta oo si joogta uga shaqaynaysa hadda warbaahinta localka gaalkacyo ka shaqaysa qaar ka mid a shalaydaas contract ilaa lix bilooda lala galay oo ku saabsan inay dhammaan fariimaha wacyigelinta baahiyaan si isku xigeegta waxaa ka mid a in taas waa dhinaca warbaahinta oo qeybka waxaa ka mid a qaab kale oo ah xarun maaragtay santara oo aan samaynayno almosti aan bilownay shaqadeedii oo ah meel laga hago dadka laba siyaabood bay u shaqaynaysaa in xaruntaa lasoo waco inta numbarka aban la taabto si free ah oo qofku macluumaad iyo xog haduu rabo u weydiiyo iyo inuu numbarkaa markuu soo waco dhagaysan karo codad kala duwan oo wacyigelinta ku saabsan sidee loo odaynayaa yaa odayn karaa see laysu diiwaangelinayaa xaggee layska diiwaangelinayaa iyo waxa la midkaaba iyagoo duuban uu helayo siyaabo kale oo kala duwan oo iyadana ay ka mid yihiin maaragtay gawaari cod baahiyaal wato wareega dhulka taga dad guurguura oo reer guuraaga iyo degmooyinka kala duwan tago warwareega oo fariimaha dadka gaarsiiya bulsho kala duwan baana nagala shaqaysa hay-adaha dowladda ka shaqaynaya bulshada reedkaaba ka shaqaynaysa hay-adaha maaragtay maxalliga oo kuwa loo yaqaana governmental organizationska ka shaqaynaya marka waa barnaamij baahsan oo khibrad badanna laga helay saddexdii degmo oo hadda santarkan kuu sheegay waxyaalahan soo kordhinay ana waljirin bay ka mid tahay ayaa lagu sameynaya
ma jiri karaan wax caqabada ah oo aad isleedihiin way imaan karaan oo doorashada idin ka hor istaagi karaan
wallahi hadda caqabada doorashada hor istaagi kara oo doorashadu inaanay qabsoomin sababi kara ma jiraan mana aragno laakiin caqabado waa iska caadi inay mar walba caqabado jiraan marka shaqo la qabanayo weliba shaqo cusub la qabanayo caqabadahaasoo laba u kala baxa kuwo ku saabsan waxyaalaha dabiiciga hadda caqabada ugu weyn oo jirta abaaraha baa ka mid a hadda ka hor waxaa jiray doorashooyinka heer qaran oo waddan ka socday oo kale mar waxaa jiray oo culays badan hayay covid-19 oo kale laakiin midna umaana istaagin waa la nooleyn mid walba shaqaduna waa socotay iyagoo kuwa kalena socda haddana saasan rajaynayn
goormaad isleedihiin gaalkacyo gobolka mudug degmooyinkiisa doorasho qof iyo cod ah waa laga qaban karaa oo guddiga ay cilaaminayaan
sidii aan 26-kii May baan waxaan shaacinay jadwal doorasho oo dhammaystiran oo doorashada oo dhan soo afjaraya maxaa ku dhawaaqida natiijooyinka ilaa bisha January 2023 inta ka horreysana qayb qayb u kala qaaday wacyigelintan oo haddaba aan gacanta ku haynaa ugu soo horreysay waxaa ku xigeeya diiwaangelinta waxaa ku xigeeya codaynta iyo in la codeeyo marka tirirka ugu waaweyn waa kuwa marka inta aan horay u sheegnay baan jadwalkaas aan ku soconaa jadwalkaas inta lagu jiro baan ku qabanaynaa insha Allah
guddiga doorashada iyo doorashooyinkan ee Puntland ay qabanayso maxay deegaanada kale ee Soomaalidu ah ka baranayaan marka noqoto doorasho qof iyo cod si xor ah ku dhacda si nabdoonna ku dhacda
ee sida saddexdi degmo ka baran maayaan oo waa almost waaba ka barteenba saddexdi degmo dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo dadka reer Puntland iyo caalamkuba si fiican bay u daawanayeen fariimo badan oo bogaadin iyo maaragtay baana laga helay waxa ugu weyn oo laga baranayaan waxa weeye Soomaaliya muddo 10 sano door shaqo fiican kama dhicin marar badan oo la isku dayo waxa la dhahaa kama dhici karto waxa laga bartay oo ugu weyn waxaan beenina inaan door shaqo fiican Soomaaliya aanay ka dhici karin way ka dhici kartaa saddexda degmo ka dhacday xariiq cid kuma gaarin sifaad kala shago la yiraado doorasho uma dhici karto ay kamid yihiin maaratay dad shacabka qoray haysta iyo dadku ma wacyi gashana iyo inaanay sababi karin inaan doorasho dhicin baan proof gareynay haddana inta ka dhiman waxa ugu weyn ay ka baran karaan waxa weeye in dadku ay odayn karaan aan rajaynayno Soomaaliyeeda kala dhana inay qaadato oo laga barto arintaas
Cabdirasaaq Axmed Saciid gudoomiyaha guddiga doorashada ee maamul goboleedka Puntland oo warramayay Cabdiwaxid Macalin Isaaq Hogaamiyasha wadamada horay uga maray dhaqaalaha ee G7 la isku yiraahdo ayaa shalay ku dhawaaqay mashaariic ku kacaysa adduun dhan 600 oo bilyan oo dollar oo ah maalgashi iyo kaabayaasha dhaqaalaha dunida. Mashaariicdaasi waxaa ka mid ah kuwo dhinaca tamarta ah oo laga hirgelinayo dalka Angola iyo xariga internetka xawaaraha dheereeya oo isku xiraya Singapore iyo Faransiiska, balse sidoo kale maraya Masar iyo Geeska Afrika. Warbixin ay wakaaladda wararka ee Reuters qortay oo ay ka qortay mashruucan oo loogu magacdaray iskaashiga caalamiga ah ee maalgashiga kaabayaasha dhaqaalaha waxay noo soo koobaya Jaafar Kukay.
Todobada hogaamiye ee ku jira G7 ayaa haddii ballan qaaday in ay muddo 5 sano ah ku ururinayaan lacag gaaraysa 600 oo bilyan oo dollarka Mareykanka, kaasoo lagu maalgelinayo kaabayaasha muhiimka ah ee wadamada soo koraya si looga hortago mashruuca guunka ah ee wadada weyn ee Shiinaha ee ay ku baxayso lacag gaaraysa kumanaan bilyan oo dollar. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo hogaamiyeyaasha kale ee G7 ayaa kulan sanadeedkoodii ku qabsoomay koonfurta Jarmalka waxay dib xariga uga jareen magaca cusub ee loo bixiyey mashruucan, kaasoo noqday bahwadaagta caalamiga ah ee kaabayaasha iyo maalgashiga. Biden waxa uu sheegay in Mareykanku uu muddo 5 sano ah ka ururin doono 200 oo bilyan oo deeqa sanduuqa federaalka iyo maalgashiga gaarka ah si loo taageero mashaariicda dalalka dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa dhexdhexaadka u yahay ee gacan ka geysta wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo sidoo kale horumarinta caafimaadka adduunka, sinnaanta jinsiga iyo kaabayaasha dijitaalka. Waxaan rabaa inaan cadeeyo mashruucani in aanu ahayn gargaar ama sadaqo toona, waa maalgashi ay qolo walba ka dheefsan doonto, ayuu yiri Biden, isagoo intaa ku daray in tani ay dalalka u ogolaan doonto in ay indhahooda ku arkaan faa'iidooyinka la taaban karo ee bahwadaagta dimuqraadiyadda. Biden waxa uu sheegay in 400 bilyan oo dollar oo dheeraada ay ka iman karaan bangiyada horumarinta dhinacyada badan, hay'adaha horumarinta maaliyadda, sanduuqa dawladda ee maalgelinta iyo kuwa kale. Gudoomiyaha Komishanka Yurub ayaa kulanka ka sheegay in wadamada Yurub ay iyaguna isla muddadaasi ku soo ururin doonaan adduun gaaraya 300 oo bilyan oo euro, sibuu yiri wadamada soo koraya ay uga marmaan qorshaha Shiinaha ee wadooyinka, kaasoo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu bilaabay sannadkii 2013. Hogaamiyeyaasha Talyaaniga, Kanada iyo Jabaan ayaa iyaguna ka hadlay qorshahooda, kuwaas oo qaarkood si gaara loogu dhawaaqay. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaan iyagu kulankan goobjoog ka ahayn, balse dalalkooda ayaa ka qayb galaya qorshahan. Qorshaha maalgashiga Shiinaha ayaa ku lug leh horumarinta in ka badan 100 wadan, ujeedkiisuna waxa uu yahay abuurista waddo casri ah oo beddesha marinkii hore ee loo adeegsan jiray xiriirka ganacsiga ee isku xirayay qaaradaha Aasiya iyo Yurub. Saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in qorshahani ay faa'iido yar ka heleen dalal badan oo soo koraya. Biden waxa uu carabka ku adkayay dhowr mashruuc oo dhinaca horumarinta oo uu ku jiro mashruuca dhinaca tamarta cadceedda ah oo ay ku kacayso lacag gaaraysa $2 billion, kaas oo laga hirgeliyay Angola. Mashruucan ayaa taageero ka helay waaxda ganacsiga Mareykanka, Baanka Mareykanka ee dhoofinta iyo soo dejinta, shirkadda Mareykanka ee Africa Global Shaver, iyo mashruuca Mareykanka ee horumarinta San Africa. Iyadoo oo qayb ka ah G7 iyo midowga Yurub, Washington waxay sidoo kale 3.3 milyan oo kaalmo farsamo ah siin doontaa macadka Dakar ee Senegal si loo horumariyo tasiilaadka wax soo saarka tallaalka, kaasoo ugu dambeyntii soo saari doona tallaalka COVID-19 iyo tallaalo kale. Hay'adda Mareykanka ee horumarinta caalamiga ah ee marka magaciida lasoo gaabiyo loo yaqaano USA ayaa sidoo kale dhabarka u ridatay inay muddadaasi 5 sano ah lacag gaaraysa 50 milyan ku bixiso sanduuqa dhiirigelinta daryeelka carruurta ee caalamiga ah ee hoostaga Bankiga Adduunka. Frederick Crowder, oo ah guddoomiye ku xigeenka NGO-ga Global Citizen, ayaa sheegay in ballanqaadyadan dhinaca maalgashiga ay noqon karaan bilow wanaagsan oo ku aadan taageerada ballaaran ee wadamada G7 ay siinayaan dalalka soo koraya iyo xoojinta koboca caalamiga ah ee loo dhan yahay. Wadamada G7 waxay ku deeqaan celcelis ahaan keliya 1.32% dakhligooda guud, wax ka yar kala bar oo u dhiganta 1.7% waxa ay ku bixiyaan kaalmada horumarineed, ayuu yiri. Wadamada soo koraya la'aantood ma jiri doonto, buu yiri, dib u soo kabasho waarta oo ku timaada dhaqaalaha adduunka.
Mahadsanid Jacfar Kuukay oo warbixintaasi nala socodsiinaya, halkuu aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haddaba muxuu ka dhigan yahay mashruucan adduunka tirada badan ku kacaya ee ay xilligan ku dhawaaqeen wadamada la isku yiraahdo G7 oo ah kuwa reer galbeedka ee inta badan ay siyaasadda dhaqaalaha ku kala duwan yihiin dalka Shiinaha? Su-aashaasi ayaa Haaruun Macruuf waxa uu weydiiyey Cali Maxamuud Cismaan oo bartay xiriirka caalamiga ah iyo horumarinta iyo dhaqaalaha oo haatanna ah la taliyaha madaxa bannaan ee arrimaha horumarinta iyo bini-aadminimada.
bismillah, Haaruun, waa mahadsan tahay. Mashruucan horta wuxuu ku tusayaa waxa ugu horeeya oo laga dareemi karaa waxay tahay ma ahayn wax looga fadhiyey G7 inay yidhaahdaan waxaan kaabaynaa oo aan taageeraynaa kaabaadka asaasiga ee wadamada soo koraya ama dalalka madaxa la soo kacaya. Marka wax ugu horeysa oo laga garan karaa waxay tahay in wax weyn dhaceen. Marka waxaas weyn oo dhacay waxyaabaha waa un dagaalka Russia iyo Ukraine, laakiin wax ka weyn bay arkaan iyagu markay leeyihiin waxaan samaynaa mashruucan sidaa u ballaaran oo $600 billion oo ah iikan tiro aada u weyn oo lacaga ay leeyihiin waa gelinaynaa, waxayna dadka maskaxdooda soo xusuusinaysaa dagaalkii 2aad adduunka iyo mashaariicdii ay waagaa sameeyeen oo Bretton Woods Agreement kii ugu horreeyay ahaa, kii 2aadna Marshaalkii lagu dhisay Yurub uu ahaa, kuwaasoo kale ila xeerta. Marka waagaa dagaalkii 2aad adduunka dhacay, hadda maxaa dhacay weeye? Dagaalkan yarka ahi waxaad garanaysaa inuu walwal weyn uu ku reebay wadan galbeedka oo ay maxaa la yiraahdaa rabaan in lagana soo kabto iyaguna ay magac fanaan ka samaystaan.
Qodobka kale la isweydiin kara waxa weeyaan maxaa iska khuseeya mashruucan ay hadda ku dhawaaqeen iyo mashruuca Road and Belt Shiinuhu uu ka waday meelo badan oo dunida ah oo Afrika ay ku jirto, maxaa iska khuseeya labadaas?
Wax badan baa iska khuseeya, oo sababta labaad oo ay ugu dhawaaqeen ayaa waxay tahay inay magaca markay samaysanayaan waxay halkaa rabaa inay albaabada ugu xiraan Shiinaha oo aada wadamada dunida saddexaad ula soo galay gacanta, oo maxaa la yiraahdaa wadamo badan deyn iyo deeqba siiyey, wadamo badanna ka fuliyey mashaariicda hadda ay fulinayaan oo ah mashaariicda kaabaadka asaasiga ah oo hoose oo dhaqaalaha soo kiciya. Marka wadamo badan ayuu Shiinuhu horey isagoo aan shuruud ku xirin uu qaarna deyn u siiyey oo amaah ahaan u siiyey, qaarna uu ka sameeyey. Marka waxay raban wixii inay yidhaahaan dunida saddexaaday oo meel nagala soo wada jeesta Ruushka iyo Shiinaha iyo xulafada cusub hadda soo dhalatay ayay waxay rabaan inay dhankooda dunida saddexaad ay dhankooda soo mariyaan oo yidhaahdaan annaga idin kaabaadkiini idin soo kicinayna, ninkan Ruushka wuxuu sameynaya inay wax qalad tahay sheega oo nala safta, taasna runtii way ku guuleysan waayeen, ilaa hadda kuma guuleysan waayo. Dunida saddexaad waxay u kala baxday qaar aamusay iyo qaar sidii India iyo China iyo Brazil iyo South Africa ay sameeyaan oo kale yiraahdaba annagu Ruushkan la jirnaa. Marka runtii arrintaas dhaba jab weyn bay ku noqotay. BRICS wadamada hadda la baxay oo China iyo India iyo Russia iyo Brazil ah waxay ku noqotay dhabar jab weyn Afrika beedka, waana sababta ugu weyn oo hadda inay wadamadan magac qaysanaysaan dunida saddexaada oo Hindiya hadda waa ayaga kasoo Hindiya aada uga niyad jabeen waayo Hindiya waxay geliyaan dhaqaale weyn iyo maalgelin weyn oo Hindiya kamaba filanaya inay Ruushka la safato. Inkastoo aysan si buuxda ula safan laakiin way u janjeedhaa dhinacaas u janjeedhaa way ogtahay. Marka tartankaas ah Shiinaha weliba oo Shiinuhu hogaaminayana kama maqan meesha oo waa sababta labaad oo waxaanu dhanba u sameynayaa.
Ta saddexaadna maxay tahay?
Sababta saddexaad oo iyaduna ay u sameynayaan waxay tahay waa sababtii ay horeba ugu sameeyeen Bretton Woods Agreement iyo Marshallkaba oo ah sideedaba dhaqaaluhu haddii uu wax weyn gaaraan adduunka guud ahaan macnaha rukuud ama stagnation uu dhaco ama fadhiid uu noqdo dhaqaaluhu adduunku waxa lagu kiciyo waxa u fiicani waxa weeye in hantida iyo maskaxda iyo qalabka dunida horumarta yaalla loo wareejiyo dunida u baahan. Waxaa la sameeyaa dhaqaalihii baa la furfurayaa. See loo furfurayaa? Waxaa loo furfurayaa dunida koowaad ama wadamada reer galbeedka maskaxdiina iyaga haysta oo macnaha hindisadii iyo engineering-kii iyo wixii dhan iyaga haysta, qalabkiina iyaga haysta. Si marka dhaqaalaha adduunka loo furfuro waa inay hantidaas iyo maskaxdaas taala dunidooda ay u wareejiyaan dunida saddexaad. Marka dhaqaalahoodu aad buu soo kacayaa. Waana waxyaabaha loo yiraahdo Marshallka barnaamijkii oo Mareykanka ku taageeray Yurubta. Faa'iidada ugu weyn waxaa ka helay Mareykanka sababtoo ah warshadihiisii iyo maskaxdiisii ayaa shaqeysay oo Yurubta waxay gelisay dhaqaale xoog leh, sumcadna wuu ka helay, dhaqaalihiisana waa ku kacay.
Laakiin $600 billion ma ku filan tahay inay kala gaadho kaabayaasha dhaqaalaha caalamka isla markaana ay suuqa ka saarto galaangalkii dhaqaale ee Shiinaha ama Ruushka?
Marka la fiiriyo baahida dunida saddexaad yani $600 billion kulligood ma wada saameyn karto oo dhaqaalahooda ma soo kicin karto, laakiin kulli waxbay taraysaa oo waxtarkaasi runtii haddii uu si fiican u galo $600 billion haddii ay gasho wadamadaas dunida saddexaad wax weyn bay taraysaa. Laakiin wadamada reer galbeedka waxaa loo yaqaanaa brokarasiga oo ah yacni in wada dheer inay u maraan waxay sameynayaan. Wadadaa dheeri waxa weeye marka hore proposal baa la qorayaa, kadib baa khubaraa fiirinaysaa, kadib waxaa la sameynayaa qiimeyn, kadib jawaabba xagga lagu celinayaa. Waqtigiina way dheereeyaan, wixii ka imaanayana marka dambe 80% iyagu dib ugu noqdaa oo dunida ma galo saddexaade. Maskax ama khubaro iyaga ka socota ayaa wixii oo dhan fulisa, qalabkoodii ayaa fuliya, warshadahoodii ayaa ku shaqeeya. Dunida saddexaad waxa gelaya marka 20% qiyaas ah ayaa gelaya, laakiin 20%-kaas caymamadiida Soomaaliya tiraahdaa kama dayranayaan, way rabaan. Laakiin xataa hadday sida Shiinaha waqti yarayaan keliya, ay Shiinuhu markuu wax sameynayo horey buu ka sameeyaa isagoo aan marin burokrasiga ama wadadan dheer ee ay ragabeedku maraan. Oo waxa Afrikaanka hadda u soo jiitaan Shiinuhu iyo dunida saddexaad waxa weeye markuu mashruuc sameynayo horuu ka bilaabaya, waa keenaya khubaradii, waa run qalabkii, waa keenaya, waa run. Laakiin muddo dheer qaadan mayso oo qiimeynta assessment wax u yaqaaniin feasibility assessment iyo boqolaal assessment baa jira, ama xataa waxaa jira wax la aftiba xataa mararka qaarkood sameeyaan oo dadkii afti ka qaadaan. Haddaan halkan wado tren marayna maya meedin ku fiicanta, waxaas Shiinuhu ma yaqaano, horey buu ka sameeyaa.
Su-aasha igu dambeysa, Shiinuhu mashruuciisa Belt and Road waxa saldhigu ah dayn iyo deeq, laakiin wadamadan G7 iyagu waxay ku tilmaameen maalgashi. Waxna uga soo laabanayo isla wadamada maalgashiga sameynaya oo iyaga ah, maxaa laga akhrisan karaa halkaas?
Wallaahi halkaas sidaan kuu sheegay horta waxaa laga akhrisan karaa waxa ugu horeeya. Dabcan tafaasiish waa soo bixi doontaa oo iyagu hadda loan kuma sheegin ama amaah kuma sheegin, taas waa mid. Laakiin investmentigii ayaa noocyo badan noqon karaa, oo wuxuu noqon karaa direct investment iyo indirect investment, wuxuu noqon karaa oo kale investment laga rabo in wax ka soo noqdaan oo ay dadkii sameeyey ay iyagu hadhow manabali ku qabsadaan. Masalan waxay ku dhisayaan tareenkaas iyaga waxyaabo u dan ah inaad ku fulisid ayaa lagugu qasbayaa, oo macnaha aad badeecooyin ayagu leeyihiin oo kale ku qaadid, beera haddii lagu sameeyey in abuurka ayaga ka gadatid. Marka shuruudu marka soo baxaan unbaa si toosa loo sheegi karaa inay وتهي وح هاي كوكو وحي سمعت ليش تاما عن فائدة لهين هي وح فائدة لكن مرنا بقى هكذا سجن سدي يوروب تأو وهاجر بحي رجع في البلد دونك إنه وهاجر بحه دون سدحان مرنا هكذا سجن هذا بيت كنا وهاجر بحان صاص
كاسي وحوها علي محمود عثمان أو رمي هارون معروف markale hayaan dhigistayaal hawada idin kale nahay galab wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan waxaan dhigaysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta af Soomaaliga VOA si toosana ay idin kaga imaaneysaa magaalada Washington waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idin ku soo maqan waxaa ka mid ah dab dhawaan ka kacay xirada qaxootiga ee ifo oo ka tirsan xiryaha ku yaala dhadhaab oo dhaawac u geystay dhaqaalihii suuqaasi sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo ciyaarihii iyo qodobo kale marka hore si waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban Mareykanka ayaa isniintan ku dhawaaqay cunuqabateyn cusub isaga iyo wadamada dhaqaalahooda hore u maray ee la isku yiraahdo G7 in ay ku soo rogayaan dalka Ruushka si ay uga jawaabaan dagaalka uu ka wado dalka Ukraine oo ay ku jiraan tallaabooyinka looga jarayo Ruushka agabka iyo adeegyada ay u baahan yihiin ee waxyaabaha warshadaha iyo tiknoolajiyada dalka Ruushka. Aqalka cad ayaa sheegay in Mareykanku uu bixin doono $7.5 bilyan oo dollar, taas oo qayb ka ah dadaalka G7 ee lagu caawinayo Ukraine si ay u daboosho baahideeda miisaaniyadeed ee muddada gaaban iyo in sidoo kale dowladuhu ay sameeyaan ballanqaad amni oo aan horey loo arag sida hadalka loo dhigay oo muddo dheer ah si ay Ukraine u hesho dhaqaale, taageero bini'aadminimo, mid ciidan iyo mid diblomaasiyadeed inta ay qaadanayso. Maamulka gobolka Zamfara ee dalka Nigeriana waxa uu sheegay in ay bilaabi doonaan bixinta shati hubka ee dadka deegaankaasi la siinayo. Talaabadan naadirka ah ayaa waxay u ogolaan doontaa shakhsiyaadka inay qaataan qoryo si ay isaga difaacaan dableyda iyo fallaagada gobolka dhibka badan ee galbeedka Afrika. Kooxaha hubaysan ee dhaca iyo afduubka geysta ayaa ku badan deegaankaasi. Dabley hubaysanna waxa ay goor dhaweyd 8 qof ku dileen, ku dhawaad 4 kalena ku dhaawaceen 2 kaniisadood oo ku yaala Kaduna. Ciidamada Nigeria waxay la halgamayaan weeraro, rabshado wata iyo dagaal 10 sano ah oo ay kula jiraan fallaagada Islaamiyinta ah. Marka laga galab wanaagsan dhageystayaal ganacsatada xirada qaxootiga ifo oo ka tirsan xiryaha dhadhaab ayaa dhawaan dhaawac dhaqaale oo weyn uu ka soo gaaray dabkii dhawaan ka kacay suuqa weyn ee xirada qabsaday. Dabkaasi oo hanti badan burburiyay Cabdullaahi Cismaan Haaji Aadan oo ka mid ah gudiga xirada qaxootiga ifo ayaa wariyaha VOA ee dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol waxa uu uga waramay saameynta dhaqaale ee ka dhalatay dabkii dhawaan ka kacay suuqa weyn ee xirada qaxootiga ee ifo.
Sida la socotaan ba dhowr habeen ka hor waxaa ka kacay xirada qaxootiga ifo dab baabiyay dhaqaalihii dadkii ganacsatada ahaa dadkii ganacsatada ahaa ee ku xoola beelay dabkii ka kacay suuqa weynaa ee Boosne ee xirada qaxootiga ifo wuxuu sababay dadkii hantida lahaa horta inay meel cidla ku soo dhacaan waa qodobka koobaad. Waxaa jirtay dadka hantida leh ee ganacsatada ah dadba ku daba noola dadba biilka ka qaadan jiray dukaan walba 2 ama 3 aan ruux oo xamaali aba ka shaqeyn jiray oo aan usoo qaadi jiray baabuurta uga soo dajin jiray ganacsatada kala duwan ganacsigeeda alaabada ay keenaan ma aragtay yey uga soo dajin jireen ganacsatada yaryarna u qaadi jiray oo dukaamahooda u geyn jiray dadkii noocaas ah ee ka shaqeyn jiray meel cidlay ku soo dhaceen dadkii biilka ka qaadan jirayna meel cidlay ku soo dhaceen. Marka waxaad moodaa in dabada la iswada haysto oo ninkii dukaanka ahaa hadii dukaanlaha ahaa hadii uu wax beelay inta kale ay ku daban nooleedna waxbay way la waxbeeleen arintaas oo saameyn xoog leh nagu yeelatay ba jirta waxaan codsanaynaa in nolo boobsiyo si suuqa loo dhiso guriyihii la calaamadiyay say ay ganacsatadi ay u dhistaan dukaamadii UNHCRna waxaan ka codsanaynaa inay caawiso oo ay jiingadihii iyo alwaaxdii iyo masaabirtii iyo qalabkii lagu dhisan lahaa dukaamaha inay ka caawiso dadkii ganacsatada ahaa ee ku xoola beelay dabkii ka dhacay suuqa weynaa ifo
abdullahi maadaama aad ka mid tahay gudiga xiradan qaxootiga ifo maxaa lagu qiyaasi karaa hantida markaas ku baabaday dabkan saameyn intee leeg bay ku yeelatay dadkii lahaa goobaha ganacsiga iyo sidoo kale kuwii ku tirsanaa murugmaalka ahaa
sidaan horeba u sheegnay waxaa la dhihi karaa suuqa horta markii la fiiriyo saddex kamel meel baa gubatay laakiin meesha gubatay waa meeshii dhaqaalaha suuqa uu yaalay weeye boqolkiiba 65 baa meesha dhaqaalihii ummada Soomaaliyeed ee ganacsatada ay haysatay ayaa ku burburay waxa marka xusid mudan markii ay ganacsatadii hantidoodu burburtay ay meel cidla ku soo dhaceen dadkii ganacsatada ku xidhnaa oo dhanba iyagana ma aragtay ayaa salka soo taabtay waa la isla wada fadhiistay ilaa hadda wax gargaara ama wax gurmada ama wax mucaawina ah oo xag hay'adeeday ma jirto saameyn lixaadlana way ku yeelatay dad dhaqaale lahaa oo nolol fiican ku noolaa oo hanti haystay ayaa zero maraya oo xeerada salkeeda soo taabtay marka waxaan codsanaynaa beesha caalamka in ma aragtay sidii loogu gurmaday masiibooyinka kale ee daafaha dunida ka dhacay in loogu gurmado dadkan qaxootiga ah ee ku hanti beelay waxa kaloon codsanaynaa hay'adahan qaramada midoobay kuwa dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahaynba inay jawaab degdeg ah ka bixiyaan oo ay dadkan ma aragtay samafal la soo gaaraan lagana caawiyo sida ay ganacsigooda ay dib ugu soo kaban lahaa waxaa kale oo jirta xusid mudan dadkii ganacsatada ahaa ee hantida beelay kuwii muruqmaalka ahaa kuwii biilka ganacsatada ka qaadan jiray dhammaan dadkii oo dhan waxay maalin walba tuban yihiin halkii dambaska noqotay ee gubatay ninkii shalay hantida haystay oo maanta fakhri abaa dambaskii buu subaxdii soo kor istaagahaya kii xamaaliga ahaa ee u shaqaynayay baa dambaskii soo kor istaagahaya kii biilka ka qaadanaya oo meelu biil ah uu ka qaata aan lahayn baa soo dul istaagahaya waxaana la ogaaday oo xaqiiq noqotay hantida qofka iska laha keliya inuunan ku nooleyne ummadoo dhan inay hantidaan ninka ganacsadaha ah hantidiisu inay ummadoo dhan ku nooleyd baanu si xaqiiqiyana aanu ogaanay
marka haddii aan wax laga qabanin arrimahan aad ka dhawaajisay maxaa ka dhalan karo musiiba
waxaa ka dhalan karta haddii macluul baa ka dhalan karta waad iska garan kartaa cagabararkii Soomaaliya oo kale inuu imaado sababtoo haddiiba shilin baa la waayo oo wax la qaadan la waayo garan kartaa ma dhibka ka dhaci kara masiibo aan hadda la soo koobi karin baa inay ka imaato oo macluul ay ugu horeysaa dhici karta meel wax la'aani ka dhacday nin walba wuxuu qaadi karo buu qaadi soo maaho marka arrintaa waxaanu codsanaynaa in laga soo gaaro dadka ganacsatada dhibaatada gaadhay oo laga caawiyo
Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan oo ka mid ah guddiga xerada qaxootiga ee ifo oo ka mid ah xerooyinka ku yaala dhadhaab waxa uu warramayay wariyaha v o eda Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi yagol halka wulaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo jeedinaysaa Seynab Abuukar
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo sabtidii ay codka kalsoonida siiyeen baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay inuu soo dhisayo xukuumad tayo leh oo wax ka qabata dhibaatooyinka dalka ka jira sida abaaraha amniga ee dhameystirka dastuurka qabyada ah ee Soomaaliya hadaba xukuumadda uu sheegay ra'iisul wasaaruhu in uu soo dhisayo ma waxa haboon in uu ka keeno golayaasha baarlamaanka mise siyaasiyiinta kale ee dibadda ka ah baarlamaanka waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya xiliban Idris Cabdi Dr mudana ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya ee Dr Muqtar Nuur Abuukar xeer ilaaliye ku xigeenkii hore ee qaranka waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xiliban Idris
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin runtii aniga fikirkayga waxaan qabaa in banaanka laga keeno runtii waxaan soo aragnay 5 sano hadda la soo dhaafay aniga xilibanadii waxaan ka mid ahaa 10aad runtii waxaan isku deynay dhawr jeer inaan la xisaabtano xukuumadda wayno suurtagal weysay haba yaraatay waxaad la socotaa إن حكومة دي مركا قوله وزيرة أي كمدة هايان لحظاً حلبان كلوات أي وحا أها حلباني هايان وزيرنا واحايان مروال بحي دفاع أيان حكومة دي لحساب تنكي مركا وصورت قلوة أي سيدا تكبر قبتت أنا وحان جعلها إن بنانكا لغا كيانو ورنتي أنا لغا كيانين قده
دكتور مقتار
وإن سلامة يا نمان برشاد الصوماليات ميولو بعالم كتشوغانا دقي السنة سيدو كلو عن سلامة يا ولاشي سينما بوكر يا حلبان يعني درس يعني تلاهان وحيلتاي إن حلبان هذا مجور تلاكي نقول عشعبك ذلك سيدي سبارتا ولي أنا مانيه إن ودن ديمقراطي أو رنتي حقيقة أو ولي هالي عد إيو إن أي ولي كارتي قوم الله ضوايو حل بعنا ذو حد دورتين ملحوينها جمهوريد أيق دورتي أيق عن سحنا يا رجل وزاري أيق عن سحنا يقولي وزير ده إن هدي مر ماشي يقولي شعبك وتشويش قبل الله حكومة سحنا قنيس حكومة رنتي أيه سن كده معنيين موشينو أيه سن كده معنيين بروبلم أيه سن كده معنيين إن إسجيجيت أنا قلت له أنا وحن قبائل قلا شعبك مجور تلاقيه حشو وبدنان بالله كأنه سي وحكومة دعوه جاميو رجل وزارة حمزة ودادهيو حديث سنتائي سنبعين وحيمانة يهرنتي خبسي أو جوكتو إسكتب النقشة
حدي عندي بكوكو سوالة بتحي اللي بان إدريس ودقي سنة يسا دكتر مقتار وحاو كدو دي إنا يحبون تهي إن لغا كأنه حكومة إن قدها بارلمانكا سي أي هو شيء ده قدتو أدقان وحاد كدو دي سا إنا يوناك سنتهي إن دي بدا بارلمانكا لغا كأنه سي الحساب تنو ويما دو إسال مركا أنا لغا قدبو عقب دهي جري سنة دهي قدن بي محادو جواب اللي هاي دو دي سا
رنتي هدي عن حقيقة aan la sheegin dibkeeday leedahay waa la socotaa lixdan kaas xilibaan xukuumadda ay ka tirsanaayeen xukuumadeena difaacayeen sababta markaan loo maxal lahay xisaabtan u dhici way taas way markaan waxaan rabnaa inay isbeddel sameeyaan madaxdan cusub oo runtii dad ah wadanka joogay oo dhibaatada ka warqaba uma maleeynaa inay keenayaan xilibaano oo gudaha maxal la xilibaanada inay wasiir ka dhigeen ay banaanka keenayaan ayna raadinayaan dad aqoon u ah ehel u ah oo wax ka qaban kara arintaas waayo labadoodu waa laba aqooyahana oo wadanka muddo joogay oo qurux joog aha dibad joog ahayn runtii aniga waxaan filayaa in ay noqon doonto dawladda hadda soo socotay ugu fiicnaat
haye dr muqtar
aniga waxaan qabaa waa dhageystay saaxiibkay Idris aniga waxaan qabaa in la kala qaado laba loo kala qaado xukuumad oo runtii oo ahayd xukuumadii kooreyso qaladaadka ay sameysay in lagu dabaqo xukuumadan waayo xukuumadan waxaa jiro haddaad fiirisid gudoomiyaha golaha shacabku waa nin waaye arag hore gudoomiyuhu soo noqday gudoomiyaha aqalka saraasna sidoo kale waa nin gudoomiye hore u soo noqday waaye arag ah madaxweynihii hadda jooga xasan sheekh maxamuud madaxweyne waaye arag ah ma filayo qaladaadkii dhacay hore inay dib u soo noqon doonaan laakiin waxaa la rabaa in laga fiirsado lagama weynayna 275 xildhibaan oo waaye arag ah wax laga soo saaro shaqooyinka technicality laga ma weynay dad professional in dibadda xataa laga keeno waxa roon in xukuumadda shaqeyso socoto wax loo qabto shacabka wax loo adeegay waa shacabka looma adeegay shakhsiyaad ama dad ayaga shakhsi leeyeen waxa la rabaa inaysan caqabad aysan ka iimaan inaysan ka iimaan isqabsi ama jiitan inay shaqeyso xukuumadda shaqeyso sida kaliya lagu xalin karo ku shaqeynayso waxa ay tahay in majority golaha shacabka laga keeno ayaga ay dawladda ilaalshaan ay dhiirigeliyaan shaqeyso
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay xilibaan Idris Cabdi Dr mudana ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya iyo xeer ilaaliye ku xigeenkii hore ee qaranka Dr Muqtar Nuur Abuukar inta doodan mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
aad iyo mahadsan tahay Seynab Abuukar Maxamed oo xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay markana waxaad nala dhageysataan barnaamijkii ciyaaraha toddobaadka waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Cabdul Qadir Maxamed Mursal
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteeni faafidaadda cayaaraha ee toddobaadka. Aan ku bilownay waxaa toddobaadkii labaad hakad ku jira horyaalka kubadda cagta heerka koowaad ee Soomaaliya oo bartamihii bishan ka furmay magaalada Muqdisho. Arrintan ayaana ka dambeysay kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay qaar ka mid a kooxihii ka qaybgeli lahaa iyo xiriirka maamulaya ciyaaraha. Afar kooxood oo cabasho u gudbiyey gudiyada kala duwan ee kubadda cagta ayaa sheegay inaysan ka qaybgalaynin tartanka oo 17-ka bishan ka furmay magaalada Muqdisho, balse wixii xilligaasi ka dambeeyey aan la sii ciyaarin. Kooxaha ayaa sheegay inay ka cabanayaan waxa ay ku sheegeen ciyaaro la sii qorsheeyey. Haddaba faahfaahinta inta koox ee ka biyadiiday ka qaybgalka horyaalka Soomaaliya iyo sababaha ay uga baxeen ayaan weydiiyey Cali Yuusuf Cali oo ah gudoomiyaha kooxda Raadsan oo iyada ka mid a kooxihii tartanka ka baxay.
Si rasmi ah afar kooxa u gudbisay xiriirka inaysan dheelayn, sidoo kalena dacwo arrintan ku saabsan iyo mowqifkoodana fiifi u gudbiyeen.
Ee kooxdaada Raadsan maxay si gaara uga cabanaysaa oo keenay inaadan tartanka ka qaybgelin?
Inagu waxaan ka cabanaynaa in dacwo aan ka gudbinay ciyaar game fixing ahayd oo dhex martay xeegan iyo geeska Africa December lasoo dhaafay 2021, taasoo ku dhammaatay 13 gool oo nalooga qaatay kaalinta saddexaad. Sida aan aaminsannahay, cabasha oo rasmi ah oo qoraal waxaa u gudbinay guddiga disiplinka, secretariatka iyo guddiga tartamada. Ilaa haddana garteena lama qaadin.
Dhegeystayaal, waxaan la xiriirnay xafiiska guddoonka xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya si aan arrimahan wax uga weydiino, balse nooma aysan suuragelin. Dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartoydana, kooxda Manchester United ayaa caddaysay inuusan iibka ahayn weeraryahankooda Cristiano Ronaldo, kaasoo lala xiriirinayo kooxaha Chelsea iyo Bayern Munich oo si weyn u doonaya. Tababare Ten Hag ayaa sheegay in qorshihiisa mustaqbalka dhow uu qayb ka yahay Cristiano Ronaldo haddii kooxdaasi uu sii joogo ay u soo gabagaboobayso 20 sano oo si toosa uga qaybgalayay koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League, maadaama kooxda Manchester aysan tartankaasi ka qaybgalaynin. Kooxda Manchester United ayaa waxay si weyn u daba joogtaa ciyaaryahan Frank de Jong oo qadka dhex uga ciyaara kooxda Barcelona. Kooxda reer Catalonia ayaana ku xujeysay kooxda United inay marka hore soo dhiibaan daafacooda Maguire oo lacago ay soo raacsiiyaan, taas oo kooxda Manchester United ay iska diiday. United ayaa sidoo kale doonaysa ciyaaryahan Eriksson oo u dhashay dalka Denmark. Kooxda Manchester City ee kubadda cagtana waxay u muuqdaan ilaa iyo hadda kuwo dhaqdhaqaaq wanaagsan ka sameeyey suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee qaaradda Yurub. City ayaa la wareegtay ciyaaryahan Calvin Phillips oo qadka dhex uga ciyaarayay kooxda Leeds United, iyo sidoo kale weeraryahankii loogu doonista badnaa qaaradda Yurub ee Haaland, kaasoo ay kala wareegeen kooxda Borussia Dortmund. Kooxda Arsenalna waxa ay qarka u saaran yihiin inay la wareegaan ciyaaryahan Gabriel Jesus oo weerarka uga ciyaara kooxda Manchester City. Kooxda PSG ee dalka Faransiiskana waxay u muuqdaan kuwa albaabada u furaya ciyaaryahan Neymar de Silva, kaas oo 5 sano ee lasoo dhaafay kooxdaasi ku sugnaa. PSG ayaa Neymar u iibsatay inay ku guuleystaan koobka horyaalada Yurub, taas oo fashil ku dhammaatay 5 sano ee lasoo dhaafay. Haddaba arrimaha ay ka mid yihiin dhaqdhaqaaqa suuqa kala iibsiga ee kooxda Manchester City waxa uu uga tari karo guushooda Champions League, iyo shaqada adag ee horta la tababare Ten Hag ayaa weydiiyey Rijaal Xasan Axmed oo ka faallooda ciyaaraha kuna sugan magaalada Boosaaso.
Kooxan waxay ugu jirtay sanadihii u dambeeyey kooxda, yacni kooxa ugu awood badan sanadihii u dambeeyey, iyada hadda Liverpool oo kale horyaalka ku tartamayay saaso aheyd. Hadda waxay ku soo kordhisay sidaa sheegaysid, waxay keentay ninkan lahayo Haaland, Haaland oo ah dhaliyo fiican. Awal waxay haysay jirtay sidaa ogtahay Stalin oo dhib ku tahay dhaliska. Marka waxa waaye ninkan kale oo Ingiriiskana waxa waaye maadaama Fernandino booski ka baxay, marka hadda isaga Rodri uu la dheeli karaa marna waxa waaye. Inkastoo Manchester City dhexda weerarkeeda uu badan yahay, calaa kulli xaal waxaa dhihi karaa Manchester City horyaalka Premier League uma socotee sanadkan, waxay u socotaa Champions League.
Bal ka waran kooxda ay deriska yihiin ee Manchester United-na waxay keeneen Erik Ten Hag oo ahaa tababarihii kooxda Ajax. Ninkaas shaqada u taalo bal ka waran.
Macalinkan reer Roland waxa waa horta kooxda Ajax soo watay sidaa ogtahay semifinal keenay ciyaartoy yaryar oo tayo leh uu soo saaray oo De Jong iyo ka mid yihiin Van der Beek iyo Dalaid iyo rag isku totoosan. Laakiin United macalimiin asaga ka qatarsan oo ka waaweyn oo ka khibrad badanaa soo maray, ismadahay macalinka wax badan uu kusoo kordhi karaa haddii saxdan wax laga bedelin oo ciyaartoyda uu dalbadan loo keenin. Marka macalinka shaqo badana u taalo, inkastoo aan weli daliileen, haddii garab la siiyo uu guuleysan karaa ayaa aaminsanahay.
dhegeystayaal xubinteenii faaqidaadda cayaaraha ee toddobaadkana waa nageynta.
mahadsaned cabdulqaadir maxamed mursal iyo wararkii dhinaca cayaaraha ayaad maqlayseen. wasiirka xafiiska cadaaladda dowlad deegaanka soomaalida etoobiya axmed xaaji samatar ayaa idaacadda v o eda uga waramay qiimeyn ay dhowaan ku sameeyeen in ka badan 800 oo ah xeer ilaaliyaasha ka howlgala. wasiirku waxa uu waramay wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan ugaas gata.
markii horena guud ahaanba xafiiska cadaaladda wuxuu leeyahy mandeyd ah inuu sareynta sharciga kor u qaado, xuquuqda insaankana ilaaliyo, dadweynahana wacyigelinta sharciga iyo dowladda la talinteedaba uu qeyb weyn ka ciyaaro. marka xeeraliyaasha waa kuwii shaqadaas qaban lahaa. hadda ka hor baa la qorsheeyey in reform lagu sameeyo hay-adaha cadaaladda oo xafiiska xeerarinta ugu horeeyo, iyadoo laga duulaya marka qorshayaashii hore oo xukuumadda ay dhigtay iyo xafiiska cadaaladduba xawaya maalma noqotay kumeer iyo dhaqdhaqaaq badan kadib in qeymin shaqsi ah oo akhlaaqda iyo lagu eegayo aqoonta xeeraliyaasha iyo xilgadashadoodaba in la geliyo. muddo 10 beri ay xariisnaayeen gudiya loo qabtay, gudiyadii baa qiimeeyey qeyroodii iyo aqoontoodii iyo kategoriyadoodi baa lasoo saaray, qof walba tada wuxuu u qalmay. marka waa lasoo gabagabeeyey. haddana hawlihii kalaa lagu jiraa, goobahoy shaqada way ku noqdeen.
xeeraliyaal laga tallaabo qaaday oo la eriyey ayaa jira, sidaan maqalnay, maxaad u cuskateen eriskooda?
horta weli xeeraliyaashu ayagaas kasi kuwii markii la qiimeeyey oo checklist baa la sameeyey waxaa loo kala saaray ABCD darajada, saasaa loo kala saaray. marka qof kastaba wuxuu sii garanayay darajada hadduu ku dhaco, qofka dallacaya, qofka meeldhexaadka, qofka kamista u baahan, iyo qofka ka baxaya shaqada. markii horeba kategori noocaasa la dhigay oo lagu checklistiga qof kasta gacanta laga geliyey, laakiin weli go-aankii ugu dambeeyey kama dambaysta ahaa lama soo saarin. guddiga xeeraalinta ayaa la hordhigayaa dad goostiya iyo kuwo waxaa jira iyaguna qiimeynta aan ka qayb gelin. overall marka lagusoo duubo waxay noqonaysaa si hay-adda loo tayeeyo in dadka wanaagsanna dhiirigelin loo sameeyo, kuwa kamista u baahanna la kabo, kuwa shaqada aan u qalmin aqoon ahaan iyo akhlaaq ahaan iyo xilgulasha ahaanna shaqada in laga saaro waa wax lagu khasban yahay oo nidaamka ujeedada qiimeyntuba sidaas yahay.
wahagaag, dabcan waxaad tiri guddiga la horgeyn doonaa, marka goorbaa laga yaabaa in guddiga la horgeeyo kuwa laga tallaabo qaadayo?
aduu waqti dheer ma qaadanayso. iminka iskudubaridkii baa lagu jiraa iyo liisaskii, dadku way tiro badan yihiin, 800 oo qof baa la qiimeeyey. marka qof kastana wixii lagu qiimeeyey iyo darajaduu helay iyo wixii dhan baa dhaatan laga samaynayaa. marka waqti dheer ma noqonayso marka lasoo saaro final decisionka. marka waa lagu jira hawlahaas.
wasiir, su-aasha kale aan ku weydiinaya waxay tahay xeerlayaashan aad hadda aad sheegtay in markaasi intaad qiimeyn sameyseen aad darajooyin sameyseen islamarkaana laga yaabo in laga tallaabo qaado oo guddiga la horgeeyo, ma jiraan kuwo markaasi loo ceyrinaya inay lasoo shaqeeyeen xukuumaddii hore?
maya, ma jiraan. xukuumaddii hore hala soo shaqeeyeen ama xukuumadda hala shaqeeyeen. qofku xilgudashadiisi iyo akhlaaqdiisi iyo aqoontiisu hadday fiican tahay, background kale oo ah meel hebluu kasoo shaqeeyo oo taarikh nololeeda laguma eriyo, waxaa jira dad aqoonta ku liita baa jira oo ayagoo qualificationkoodu yahay management iyo caafimaad iyo agriculture ama beeraha soo bartay inay usoo shaqe raadsadeen xafiiska cadaaladda iyo xeeraalinta, islamarkaana mas-uuliyiinta xilligaa joogtay iyo systemka siduu ahaa ayna suuro gelin in la hor istaago. marka systemkii dahay kabacdina aan cilmigii mataqaanaa qaanuunka aan baranin oo kuyarihii aan aadin shaqadiina iskaga jiraa, taasuna waxay keentay ceer badan oo laga arkay inay mataqaanaa hay-adda ula dhex jiraan. ayagoo saas ay tahay, hadda qofkii diyaar waa imika jaamacadda inuu galo hadduuna dhibaato kale lahayn, waxaa loo diyaariyey in dadkii aan looga baranin la geliyo imika jaamacadda jigjiga dowladduna ay dabosho kharashka markii laga saara dadka khaldan oo mataqaanaa dhumaha hoose helay. kuwii kaleeto oo qanuunta looga yaqaanina ama sharciyada garanayana on job training waxa la yidhaahdo oo tababar shaqada dhexdeeda in loo sameeyo. marka si fiican reform fiican baa xafiiska u bilowday, weyna waa lagu dhex jiraa. dadka waaweyn wadaadii howlgabka gaarayna liis gaaraa lagu qorayaa, nidaamkooda howlgabka ayaa loo diyaarinaya iyagana, waayo inay nastaan bay u baahan yihiin howlgabkoodana ay qaataan.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka xafiiska cadaaladda dowlad deegaanka soomaalida etoobiya axmed xaaji samatar. waxa uu waramaya wariyaha v o e da maxamed cabdiraxmaan ugaas gaata. halkaa dulina kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. haatanna waxaad ku soo dhawaataan codka allahu naxariistay fanaanka cabdisalaad aadan beer dilaashe.
baaqi waayo lafta dabarka celisa labadina cinuqoti dawaac bay gu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dabarka celisa labadina cinuqoti dimash joga illa lo madelo tanta lo maeliyo tahi tahila madegisti dimash joga illa lo madelo tanta lo maeliyo tahila ma degiste ahdi dahdeni o wada dalashadeni akal kandisina degi katurte dan kubadaleen hawo naska ko degeen dabta hoyo kubu qaba miyan adan kubadaleen hawo naska ko degeen dabta hoyo kubu qaba igado igadoor dibata da ragalagumadele igadoor diba ada ragalagumadele
naxariistanno allaha siiyo fanaanka cabdisalaad aadan beer dilaac shucudkiisa ayuu ahaa iyo heesta dhabanka haddii aana khaldanayn heestan waxay ka mid tahay heesaha uu sameeyey wariye allahu naxariistay cabdalla nuuriddiin gudaha idaacaddiiga labtan inta ay ku dhantahay dhinaca farsamada waxa uu ahaa ismaaciil xuseen farjar waxaa idinla socodsiinaysay caashi ibraahin tan iyo kulan dambe nabadgelyo
damban kaga ruuxu lehe dibka cagama soo dheele dambalkii wadkaygaay kumadha fikaraye
This program has come to you from the Voice of America, Washington.